Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною пані Ірина Телегуз, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнології України Українського державного університету імені Драгоманова. Вітаю вас, пані Ірина.
Вітаю вас.
Нагадаю вам, дорогі друзі, ми довго, більше місяця не були в ефірі, і зараз це, до речі, відбувається прямий ефір. Нагадаю, що ми розглядаємо проблеми історії України початку ХХ століття, докладно говорили про події Української революції, і так підійшли до ситуації, коли знову в Україні після всіх цих перипетій почалося встановлення радянської влади. Іноді зараз, особливо, щоб підкреслити, мабуть, її наземне таке походження, кажуть, совєтської влади. Як вам зручніше, пані Ірина, говорити, радянської чи совєтської?
Скажу чесно, працюючи з матеріалами діаспори нашої, і більше навіть зустрічаєш там тексти «совєтська», «совєтська влада», очевидно, це пояснюється тим, що вони сприймали як окупаційну. Тому саме такий формат. Хоча звикли вже до цього радянська Україна, радянська влада, тому можливі такі обмовки. Але, очевидно, в нинішніх умовах російсько-української війни нам вже з плином часу, третина століття, як відновлено незалежність України, на хвилиночку, дорогі наші радіослухачі, маємо і цю відстань усвідомити. Нам потрібно задуматись, що то все це було. Чи це було окупація?
І кожного разу, коли ми занурюємося в ці події, починаючи з 17-го року, 1917 року, кожного разу, я не знаю, як у вас, дорогі наші радіослухачі, а у нас в підсвідомості і в свідомості, і в голові вспливають ті уроки і ті моменти, які пов'язують ті події з подіями нашого сьогодення. І безумовно, що і цього разу, мабуть, так буде, тому ми спеціально хотіли, щоб всі ми згадали або заново розібралися в тому, яким же чином, власне, ця радянська влада знову прийшла в Україну. Але, можливо, перед тим, як ми до цього перейдемо, пані Ірина мені раніше до початку програми говорила, що дуже хотіла би зануритися ще в питання, що відбувається в Криму, оскільки Крим хоч і з 1954-го входить в склад України, але тим не менше різні частини України ми розбирали в цей період 17-20 років, але Крим не чіпали. Можливо, з цього розпочнемо, якщо ваша ласка.
Так, звісно. Якщо ми сьогодні говоримо про українську політичну націю і говоримо, що кримські татари теж є частиною сучасної української політичної нації, то, звісно, згадати події в Криму, мені здається, абсолютно логічним нашим обов'язком. У попередніх передачах ми вже фрагментарно говорили, що за часи Центральної Ради, Скоропадської, директорії подій, які там розгорталися. От, але мені б хотілося сфокусувати увагу на наступному. Ситуація в Криму на початку ХХ століття – це теж частина того імперського простору і частина простору, де розгортається національний рух кримських татар. А на той час це якраз червона нитка, канва усіх тих подій. І що цікаво, за століття, понад століття перебування Криму в складі Російської імперії, там відбулися кардинальні зміни в етнічному складі населення. Мені здається, це привід задуматись і про сьогодення, про ті зміни, які відбуваються. Якщо на кінець 18 століття там десь було відсотків 90 кримських татар, то внаслідок подій там Кримської війни, ті, що їх сприймали як прибічників Османської імперії, внаслідок міграційних рухів, да навіть хоча й була реміграція, національний склад кардинально змінився. На початок ХХ століття, напередодні Першої світової війни і революційних змін Російської імперії, частка кримських татар була десь 27-29%, так приблизно називають історики, тобто менше 30%. І якщо говорити про національний рух кримських татар, то в першу чергу звертати на цю особливість. Він не міг бути надзвичайно таким потужним і впливовим, тому що це менше, ніж третина населення.
Але і тримайте, дорогі друзі, це в пам'яті, оскільки коли ми доберемося до подій уже середини ХХ століття, то дуже багато нам це пояснить.
Так. І дуже хотілося звернути увагу на той сюжет, що попри всі ці моменти, рух кримських татар, національний рух, він також відбувається. З фронту повертаються такі діячі, як Номан Челебіджихан, Джафер Сейдамет, кримські татари, які отримували освіту, зокрема, і в Стамбулі, була така в них риса. Події Першої світової війни змусили їх опинитися теж на фронтах Першої світової війни. І от коли вони повертаються в 17-му році, березень місяць, вони теж опиняються в цьому вирі подій національного руху змагань, щось подібне, як відбувається в Києві, представництво національне створювати, і беруть участь у загальноросійському мусульманському русі, зважаючи на релігійні особливості. От. І Челебіджихан, як і Джафер Сейдамет, включаються в цю роботу, було створено Мусвиконком і представницький орган, щось на зразок Генерального секретаріату, Центральної ради, якби два в одному. Відбувається діалог із тимчасовим урядом, всі ці сюжети присутні, і так само кримські татари поки що виступають прибічниками такого федеративного оновлення Росії. І мені здається, оця от віра в ці можливості, що Росія буде федеративною, вона, в принципі, вплинула як на український рух, так і на рух кримських татар на півострові. Все завершується тим, не буду довго забирати часу, що на грудень місяць було скликано Курултай, це як установчі збори, і було обрано Челебіджихана, що цікаво, на засіданні була донька Ісмаїла Геспринського, Шефіка Геспринського, от у мусульманському русі жінка в цьому процесі. Це теж показує світський характер такої мусульманської, здавалося б, держави, мусульманського руху. І це приводить до того, що більшовики, які ведуть наступ на Київ цей час, 17-18 рік, так само вже показують своє обличчя і в Криму, тому що фактично обезголовлюють політичних лідерів. Челебіджихан був арештований, битий, і навіть немає там місця його поховання, виконали Чорне море. От настільки кривавим був цей прихід більшовиків. До чого я веду? Що попри не такий величезний масовий цей рух кримських татар, бо їхня частка була значно зменшена в часи імперії, він все ж таки відбувався. І це був нормальний розвиток на шляху до нації, до демократичних процесів. Був діалог з Центральною Радою, що вони будуть в демократичній Росії жити. Потім, знову ж таки, оці сюжети, які відбуваються після, скажімо, знищення політичного лідера Челебіджихана, залишається національна партія кримських татар, з ними ведуть мову більшовики, створюються якісь компромісні такі моменти, але більшовизм тоді показує вже своє обличчя. Це криваве обличчя, направду, і про це не можна мовчати, про це потрібно говорити. Потім в Криму дуже швидко змінюється влада, неодноразово, і білий рух, і німецькі сили, і так далі, але врешті-решт 19-21 рік – це створення Кримської автономної республіки, яка вже входить до складу Російської Федерації. Ось таким чином. Хоча якби кримський татарський рух, напевно, залишився цільним, це був би діалог би з українськими урядами. Ну, насправді, цього не відбулося.
Я дуже-дуже дякую вам за те, що оповіли нам про ці от події. Я, чесно кажучи, дійсно згадав, так, про це все, тому що не дуже-то ми і досліджували це. І от, власне, дорогі радіослухачі, згадайте, будь ласка, наші минулі програми, коли ми докладно говорили, які події відбуваються на теренах України у зв'язку з Українською Народною Республікою, Центральною Радою, гетьманатом Скоропадського, директорією, власне, цією боротьбою з Росією. І от як же ж так сталося, що врешті-решт, після таких перипетій, після тих, як у нас з 90-х років вживають термін визвольних змагань, а насправді кривавої такої боротьби, сталося так, що поновлюється, встановлюється знову радянська влада?
Знаєте, перша асоціація у мене, коли мова йде про встановлення влади більшовицької на теренах України, про Крим ми вже згадали, власне, от в цьому контексті, мені на думку спадають слова Івана Багряного, відомого нашого письменника, Роман Тигролов, Осад Гетьсаманський, радіослухачі чули, принаймні, назви, якщо, можливо, тексти читали. Вже коли перебував він в Німеччині, коли полишив територію, втік з Радянського Союзу в часи Другої світової війни, він написав статтю «Чому я не хочу повертатись до СРСР», от, щоб не було цієї агітації повернення. Він казав, що перше знайомство з більшовизмом у нього відбулося в 10 років. Це Сумщина, він проживав разом із своїм дідусем, там, де дідусь проживав. І кривавий такий прихід більшовиків одразу закарбувався в його пам'яті. І, можливо, на тлі сьогоднішніх подій така асоціація одразу з'являється, але прихід цей був наступним. 10 років хлопчику, і він бачить, як на його очах вбивають 92-річного дідуся, його також рідного дядька. Тому чому дідусь був добрим господаром, мав там понад 40 десятин землі. Дядько був учасником визвольних змагань у цій революції, з боротьби за українську державу, був вояком національної армії. І, очевидно, це було аргументом для більшовиків знищити таку от категорію суспільства. Все це відбувалося на очах у цього хлопчини 10-річного, і це закарбувалося на все життя. І навіть коли він тікав з Радянського Союзу, очевидно, ця картина у нього не зникла з його уявлення. І ця картина, напевно, не тільки Івана Вагряного була, оце криваве знищення. В той момент, коли більшовики прийшли в цей населений пункт, Сумщину, от вони так само вчинили і з іншими жителями такого ж характеру, які були власниками, можливо, священниками, учасниками подій Української революції, прибічниками українських урядів. І це в пам'яті не могло зникнути. Такі ж сюжети в пам'яті, очевидно, були не в нього одного, а в десятки, от сотні українців, які пам'ятали ці приходи більшовиків. Нагадаю радіослухачам, що ми говорили, перший прихід був це за часів Центральної Ради, от 17-18 рік, потім в 19-му році, 20-му. Не можна сказати, що цю владу приймали дуже радісно все українське суспільство, в першу чергу. Настрої були різні. Так, симпатії були. Але чиї це були симпатії? Це були бідні селянські родини, які в першу чергу повелися на такі демагогічні гасла, на пропаганду, яка була дуже так добре подана, і це хотіли чути, хотіли землі і волі. От і тому була підтримка. Частина перейшла на сторону більшовиків серед місцевого населення. Хотіли землі отримати, яку б із поміщицьких господарств не могли взяти. Решта частина українців, все ж таки, ми пам'ятаємо, були в армії УНР, боролися на сторони Петлюри, так? Хоча уряд уже емігрував за кордон, але настрої були пропетлюрівські, проукраїнські, от і не було бажання підтримувати більшовиків. На згадку також мені спадають записи інтерв'ю, які були здійснені в 1980-х роках у Сполучених Штатах. Надзвичайно цікавий сюжет. Це працювала конгресова комісія, яка займалася питанням голоду в Україні 32-33 років. І записували в інтерв'ю тих українців, які пам'ятали ці часи. Частина з них якраз емігрували в роки Другої світової війни. Вони втікали з цього прекрасного життя в лапках, я думаю, радіослухачі мене розуміють. І там є інтерв'ю в тих представників українства, які народжені були на початку ХХ століття, 1900 рік, кінець 19 століття. Тобто вони добре пам'ятали, ну, в такому вже дорослому віці, 17-20 років їм було, коли почались події Української революції, понад 20-літньому віці вони бачили ці приходи більшовиків. І це є ці сюжети не тільки про 32-й, там згадки і про ці початки. І знаєте, що кидається в очі, коли гортаєш ці інтерв'ю, от, наче спілкуєшся, от задав би ще питання, от, відчувається. Згадують, що на селі, якщо і були ті, хто підтримували більшовиків на початках, то дійсно найбідніші. Нічого було втрачати, і дійсно вони хотіли цієї землі і волі, і велися на цю пропаганду. І це не одне інтерв'ю, от тут ці паралелі проводиш. Другий момент, який впадає в очі, це пишуть про те, що згадують 20-ті роки, 19-20-ті роки, настрої були ще проукраїнські, ті, хто воювали в армії Петлюри. Можливо, вони йшли в підпілля, в цю боротьбу, або ж, якщо була потім амністія, вони поверталися до легального життя, але не почували себе, певно, намагалися виїхати із своєї рідної території, етнічної землі, десь на Кубань чи де-інде. От, тому що відчували, що може бути доволі небезпечно. А хтось продовжував боротьбу у тих повстанських загонах, лікувалися від тифу і знову поверталися до цієї боротьби. І, очевидно, складається таке враження, що не таке просте було встановлення цієї більшовицької влади.
Як в радянські часи вивчали в радянських підручниках.
Саме так.
Дякую вам за таку ремарку, так.
Очевидно, якби наша передача була навіть на початку 90-х, ми б говорили просто про становлення радянської влади, тому що вплив у ці інформаційний міф радянський, імперський, вони були настільки потужні, і ті, хто жили в радянські часи, сприймали це як частину свого життя. Але ж ми не забуваємо, що оці події, вони трактувалися тільки в руслі Великого Жовтня. І все. От. А решта це були банди, контрреволюція, ну і решта таких нелесних епітетів в негативному ключі. І повернення пам'яті, спогади оцих діячів, які могли дати ці інтерв'ю, в еміграцію, цього покоління, які вживуть, це бачу, мені здається, це безцінна річ. От ті, хто могли вирватися з Радянського Союзу. І ще один сюжет – це ті спогади, частина з них анонімні. Вони не називали своїх прізвищ, очевидно, побоюючись про своїх рідних, які залишилися під світом, як з цієї імперії. І якщо поговорити тільки про встановлення радянської влади, то ми знову повторимо цей контекст, який ми чули в радянські часи. Як це відбувалося, чому це відбувалося? Мені здається, нам потрібно в першу чергу говорити, що це встановлення не було таким швидким, безболісним і легким. І в першу чергу це супроводжувалося спротивом українців, які залишилися на цих теренах підвладних більшовикам. Тому що, не забуваємо, частина українських етнічних територій опинилася під владою польської держави, частина опинилася під владою Чехословаччини, частина опинилася під владою Румунії. І ця ще особливість, вона зберігається. А от встановлення влади більшовиків, воно характеризувалося ще й тим, що українська еміграція, в тому числі, на ці сюжети теж реагувала. От, вони не відчували ті політично активні діячі, які опинилися за межами простору більшовицького впливу і відчували небезпеку свого повернення. Вони не залишалися байдужими і не були осторонь тих процесів, які відбувалися на їхніх рідних теренах. Намагалися контактувати своїми знайомими, рідними, писати там езоповою мовою листи безадресні. І ми говоримо тоді про все українство. Українство, яке вимушено опинилося за межами цього більшовизму. І тут, на згадку, мені трапляється такий сюжет, який залишає в своїх спогадах, нотатках Євген Чекаленко, вже відомий нам діяч, ми про нього неодноразово згадували, його епістолярії просто в цьому плані безцінні, він збирав там і вирізки з газет, і листування своїми знайомими, друзями, це дуже широке коло діячів. Так от, для української міграції події, які відбувалися в 20-х роках, це не що інше, як діяльність окупаційної більшовицької влади, вони це так сприймали, окупації. В деякий момент ще була віра в те, що це буде тимчасово, що це ненадовго, вони зможуть повернутися в Україну.
Тому що були такі ж випадки, з 17-го року було намагання більшовиків, власне, захопити так владу. Так-так.
Так. От. І водночас дуже чітко відстежувалося, було бажання стежити, скажімо, спостерігати і реагувати на ті події, які відбуваються, мова йде про повстанський рух. Оце червоною ниткою теж проходить у спогадах, зокрема, там 21-22 роки Чекаленко нотує, що відбуваються ці повстання, комусь вдається, скажімо, уникнути покарання більшовиків, які масштаби, але цими повстаннями антибільшовицькими охоплена практично вся весь простір український, немель, які під владою більшовиками. Це розрізнені загони. Звісно, вони не координують свою спільну діяльність, спільні свої зусилля, але вони активно діють. Це порушує два питання. Перше, як буде реагувати більшовицька влада на ці повстання, оскільки мета більшовиків, ну, світова революція там, і, звісно, що встановлення, укріплення своєї влади на цих теренах, втримати територію України. Чому це для них було важливо? Ну, мені здається, насамперед, це пояснює такі, все ж таки, трансформації. В назві, можливо, буде Союз Радянських Соціалістичних Республік, але, по суті, ми ведемо мову про імперію. яка без України не уявляє свого майбутнього.
Хоч таку трансформацію вони там, якщо ми про них згадали, цих більшовиків, вони там пережили. Особливо під час Версальської мирної конференції, коли були заключені міжнародні договори на завершення Першої світової війни, там переляк був конкретний, тому що вони згодні були здати там величезні території, все, що завгодно, аби закріпитися. Потім цей переляк відійшов, і після встановлення цього терору, по суті, в Росії, вони переключилися на інші, як в російській імперії говорили, національні окраїни і, власне, на Україну. І от тут, так як ми говоримо про те, як вони знову прийшли, я думаю, що цікавим буде запитати у вас, як ви відносите до того, що там же ж така певна боротьба і була всередині цих більшовиків. Який саме оцей панування мусить бути, наскільки гострим в національному плані? Чи погоджуєтеся ви, пані Ірино, з тими нашими істориками-сучасниками, які говорять про те, що Сталін, який, до речі, там у них відповідав за оці всі національні відносини, він жорстко намагався, щоб всі народи були включені в склад Росії, а от Ленін щось зрозумів і почав говорити про необхідність допуску, да, такого утворення, як Україна, як щось окремішного. Можливо, це дає поштовх отому президенту сусідньої держави, який веде зараз війну, говорити про те, що Ленін створив Україну.
Дякую за запитання. Скажу наступним чином. Ставлення до національного питання і публікації Леніна до початку Першої світової війни, вони значно відрізнялися від практичних дій більшовиків уже в той час, коли вони утверджували владу. Але, напевно, від 14-го року і за період діяльності національних урядів, хоча суспільство українське настільки змінилося, що закривати очі на національне питання було вже просто неможливим. Я швидше погоджуюся з думкою те, що до здобутків української революції ми якраз відносимо те, якби не було діяльності такої активної боротьби за українську державу, то не було б цієї радянської України чи совєтської України на політичній карті. Можливо, була б теж Росія в іншій назві і навіть не було б цих союзних республік. А після цих подій не бачити національні рухи, не бачити, скажімо, настрої суспільства вже було неможливо. Попри бажання цього проєкту цілісно бачити тільки Російську Федерацію, там, наприклад, все ж таки ми мали потім результаті появу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, тобто кожна республіка формально, юридично була незалежною, так, республікою, маючи свої права за їхніми законами, там, законодавством, конституцією і так далі. Але ж це було тільки на папері. Але фактично, оце так, лицемірство, так. І воно червоною ниткою простежується всі діяльності
політичні. Тому пропоную зафіксувати той дуже важливий висновок, який ви зробили, власне, про те, що не було легким оце повторне відновлення, захоплення радянської влади в Україні. Хоч потім, протягом десятиліть, в історичній науці все це було перелаштовано і так далі, і так далі. Але ми мусимо відштовхуватися від чогось. І, власне, чи можемо ми казати, що так, як більшовики швиденько вирішили проголосити оцю Україну, да, свою більшовицьку, радянську, сталося це 6 січня 1919 року, і назву отримала Україна, Українська Соціалістична Радянська Республіка, УСРР. Тобто, забігаючи вперед, скажемо, що потім ми звикли в радянські часи, як говорили, УРСР, а оце УСРР, Українська Соціалістична Радянська Республіка. І, власне, до цієї конституції всезагальної цієї совєтської 1936 року, до речі, Україна і мала от таку от назву. І от, власне, вони встановлюють свою владу поступово і поширюють на українські землі, власне, на це утворення УСРР, Ну, всю ту свою політику періоду так званої громадянської війни в Росії, власне, цю політику воєнного комунізму.
Декілька слів обов'язково, так. Тому що це було теж маркером реагування і ставлення українського суспільства для наших радіослухачів. Політика воєнного комунізму на практиці, наприклад, для українського селянства означала наступні речі, не вдаючись. Ну, це державно регульований такий модель.
Я перепрошую, що... пані Ірино, я перепрошую. Ми колись говорили, розказували нашим слухачам в наших минулих програмах, ще там періоду початку ХХ століття до революційних подій 1917 року, ми говорили, що воно таке є більшовизм, в чому його ідеологема, чому ми говоримо зараз, що це такий загальноненависницький лад. Не наукове визначення, але щоб той слухач, який захоче зрозуміти і який не чітко собі усвідомлює, що воно таке є, оцей більшовизм радянської влади. Дуже-дуже просто.
Дуже просто. По-перше, це заперечення приватної власності, ринкових відносин, і це вплив ідеї соціалістичних, комуністичних, які на той час...
І наша мета – комунізм. Да. Да, оце світле майбутнє.
Світова революція.
А заради цього комунізму, значить, ми готові мільйонні жертви покласти і пожертвувати чим завгодно.
І якнайшвидше.
Так.
На практиці воєнний комунізм означає, що тебе могли прийти забрати податки неконтрольовано, нефіксовано, в будь-який час це не можна було спрогнозувати. І коли ілюзії українського селянства розбилися вже в пух і прах, коли вони відчули, що це таке цей більшовизм, це не тільки земля селянам, фабрики, там робітникам оці гасла, а на практиці тебе забирають збіжжя, і ти не знаєш потім, чим засіяти навесні свої землі, чим годувати дітей і так далі, щось прогнозувати неможливо, звідси починається спротив економічний, коли відмовлялися віддавати збіжжя в вигляді податку, і військовий, оці повстанські рухи, про які ми говорили. І, очевидно, ця політика відштовхувала українське суспільство від цієї більшовицької влади. І цим пояснюється отий масовий повстанський рух, про який раніше не дуже так активно говорили. Сьогодні ми маємо дослідження з демонстраціями карт всіх регіонів України, з прізвищами діячів, хто очолювали всі ці повстанські рухи, тому що змиритися із такою політикою населення, власне, не бажало. Мені здається, після подій Першої світової війни, після подій, які були пов'язані з боротьбою за українську державу, коли було зброї достатньо на руках, було ще досить сил і бажання чинити цьому спротив. Але і тут крилася певна небезпека, от як відбувався цей спротив. І мені здається, увага до цього спротиву, яка була в еміграції, вона теж змушує нас задуматись над цілим рядом питань. Перше, цю увагу звертає той же Чекаленко, він згадує, відстежує ці події і отримує лист від Липинського, В'ячеслава Липинського, я думаю, нашим радіослухачам прізвище знайоме, це відомий там історик, політичний діяч, який був представником дипломатичної місії в період діяльності українських урядів у Відні, а потім став прихильником цього монархічного руху, Скоропадським продовжував свою діяльність в Німеччині. Так от, Липинський, оцінюючи повстанський рух в Україні 20-х років, він говорить, що цей рух має значимість тільки тоді, матиме значимість тільки тоді, якщо він буде консолідований, якщо він буде не локальним таким в окремих фрагментах, а якщо ці антибільшовицькі повстання ще й матимуть єдиного політичного лідера. Це буде шлях до нації і до консолідації. А того, в принципі, не було. Мусимо це визнати, хоча спротив був. І очевидно, що якщо навіть цей спротив буде продовжуватися, він говорить, що це буде безрезультатно в цілому для українського руху. Оці моменти були негативні. Водночас, взимку, по-моєму, січень чи лютий 1922 року, у Відні відбувається так званий Національний конгрес українства, яке перебувало в еміграції. Це подія відбувається напередодні конференції в Генуї, де буде підписано Рапальський договір Радянським Союзом. І на цій конференції українці в еміграції, вони теж реагують на ці події. Вони говорять, що реакція Європи, європейської преси на події, на цій частині України, яка знаходиться під владою більшовиків, реакція на повстання, вона доволі така негативна. Їх сприймають як якісь бандитські рухи, шовіністичні і так далі, дуже негативному ключі. І що на той Чаколенко, що його турбує? Що ніхто не хоче бачити, не бачить в цьому русі проблему того, що українці хочуть мати свою державу, і, по суті, це йде протест проти окупаційної влади і тих методів, як встановлюється більшовицька влада. На це вони акцентують увагу. Очевидно, нам сьогодні теж варто про це задуматися, тому що важлива була підтримка не тільки свого суспільства, не тільки консолідація, а й сприйняття цих подій за межами українських земель. Як це буде сприйнято і іншими лідерами політичних держав. Да? Тому що без міжнародної спільноти теж рухатися доволі складно було. І ще один сюжет, на який вони звертають увагу, скажімо так, очікуючи, що будуть ці перемовини Генуї, говорить, що варто було би сформулювати прохання, що потрібно захистити Україну, звільнити її від окупаційного уряду більшовиків, який на той час очолював Християн Раковський. Ось таке потрактування, це сприймалося як окупаційна влада.
Ну от ми, власне, говоримо про те, як встановлюється знову ця радянська влада в Україні, як дійсно відбувається цей супротив, як більшовики діють і на інших своїх частинах там в тій Росії вводять політику так званого воєнного комунізму, починають націоналізувати власність всю, яку можливо, починають щось там робити з селянами, можливо, декілька слів скажете, власне, цю аграрну реформу, а супротив цей подавляють так, як вони вміють. От, можливо, трошечки про це, пані Ірино.
Говоримо про спротив. Спротив подавляється збройним чином. От, напевно, найяскравіший приклад – це Холодний Яр, спротив на Черкащині, Патронинський монастир. Для наших радіослухачів, напевно, не є таємницею зняти сучасний художній фільм на основі роману Шкляра «Чорний ворон». Тобто, якщо в художньому такому сприйнятті. От, до чого я веду, що цей спротив неможливо було вже просто якимось чином мирним припинити домовленостями, зброєю, і тільки так можна було це зупинити. Ну, ще один момент, 20-ті роки, це голод 21-х року, розпочинається південний. 21-23 рік, він охоплює там південь-схід, і особливо тоді цей момент демонструє, що в таких умовах, очевидно, про збройний опір думати складно, да? Думають про те, щоб вижити. Оцей сюжет з'являється, очевидно, чисто психологічно.
А от, власне, що вони з селянами роблять? Да? Оті от селяни, які повелися ще, коли тривала так, українська революція, на гасла ці соціалістичні, більшовицькі, які, на жаль, дуже часто поділяла і представники там Центральної Ради, потім директорії, про те, що вони отримують землю, що все поділять і так далі, і так далі. А тут же ж, ну от, прийшли ті, хто мусить це дати. А що ж вони дають?
Обіцянки одні, а на практиці зовсім інше. Знову ж таки, є розчарування в тих, хто навіть пішов на початках підтримувати цей більшовизм. Було, скажімо так, несприйняття дійсності того, що вони не можуть отримати тієї землі, яку вони хочуть обробляти, тому що приватну власність має на увазі. Тому що пішла тенденція пропаганди спільного обробітку землі. Це створення комун, артіли, це ще до колгоспів. Комуни, артіли.
І от як вони це от вирішили? Вони ж, так би мовити, за класову боротьбу аж до сяйва комунізму. Прости господи. І а на кого вони спираються? А спираються на найбідніше селянство, у кого нічого немає. І, власне, створюють оці спеціальні комбіди, комітети незаможних селян, власне, для того, щоб цих заможних селян і тих, кого потім вони вже будуть називати середніми селянами, ну, відібрати, поділити і
питання
забрати.
Землі – це великий маркер був в настроях селянства. Знаєте, в отих от нотатках, які читала в спогадах конгресової комісії, вибачте, кажуть, цитата без купюр, як воно в оригіналі. Казали, хто найперше підтримав більшовиків? Це найбільші ледарі і п'яниці, які були на селі. Ну, ось і все. І з пісні слідів не вичинеш. Да. І це не одне таке свідчення. До чого я веду? Що середні господарі, заможні селянські родини, вони не поспішали до цих от проєктів приєднуватись. Характерна риса українських селян, в принципі, бути господарями на своїй землі, бачити свою земельну ділянку, як кажуть, від кілочка до кілочка, так, і обробляти її, і прогнозовано отримувати там результат, щось продавати, щось для родини, щось на закладати на наступний врожай. Це те, чого прагнули селяни вони від всіх українських урядів. Більшовизм на початках начебто обіцяв землю селянам, але насправді вони реально цього не побачили, тому відбулося це розчарування. Зрештою, це стало причиною, однією з причин, чому відбувається зміна в економічній політиці, і ми отримуємо з 21-го року проголошення, але на практиці ще на теренах України це не було впроваджено, направду, в 21-му році, проголошення нової економічної політики. Коли ота протирозкладка, яка була за воєнного комунізму, не зрозумілі розміри податків, які вони сплачували, не фіксовані, була замінена на протподаток. Це чітко встановлений розмір податку, який сплачувало там кожне господарство.
Але в 19-му році захоплюють, забирають все, що можна.
19-й рік ще якраз от такий так от гарячий.
Тим більше, плані. Що на фоні треба було ще боротися з Денікіним, можливо, декілька слів про це, і з всіми цими іншими діячами бувшої Російської імперії, генералами, які думали в свій спосіб повалити радянську владу.
Ну, це відома сторінка протистояння білих і червоних, і українці воювали і з тими, і з іншими, і земельне питання не вирішили для українців ні представники білого руху, тому там не було такої
підтримки. Тому що представники, власне, імперії.
Так. Імперії, так. Але, зрештою, скажімо так, останній оплот білого руху – це був Крим. Та витіснивши до Криму потім. З Криму більшовики позбулися оцього чинника і на міжнародній арені спочатку 21-й рік Ризький мирний договір, а потім уже договір Рапалу, коли їх остаточно визнано на міжнародній арені в Європі, в світі, послугував їм, скажімо, вже таким щитом того, що білий рух опинився також в еміграції. І це питання залишилося їхньою козирною картою, що вони вже тут самі сподарювали і встановлювали цю владу, борючись, реагуючи із проявами оцих національних сюжетів повстанського руху, про який ми згадували. От. І це говорить про те, що влада більшовицька, вона не мала певного такого фундаменту, чіткого підтримки дійсно реально масової, що це була своя. Їм потрібно було владу цих російських більшовиків потім подати як владу місцеву свою, і вже почалися тоді пошуки, скажімо, союзників місцевих, включення оцих комітетів бідноти, на кого вони могли опиратися, хто їх міг підтримувати. Ну, і з 21-го року з проголошенням НЕПу, скажімо так, обличчя таке більшовизму, це повний абсурд насправді, поєднання ідеї нової економічної політики із більшовизмом, речі не поєднувані у цій приватній власності, торгівлі і так
власне,
далі.
Власне, вони пішли на те, да. Тому що рухнула б взагалі ця вся влада.
Ну і пам'ятаємо ще сторінку боротьби за владу Ленін, Сталін. Ленін погано себе почував, там здоров'я, інсульти численні і так далі. Оця внутрішньопартійна боротьба, вона ще триває. Окрім того, пам'ятаємо ще одну сторінку. Це комуністичні партії, які діють на території України. Ці ідеї, вони були популярними, потрібно було визнати. І були не тільки більшовики, оце проросійська сторона, були й українські комуністичні партії. Зокрема, варто згадати Українську комуністичну партію «Боротьбісти», тому що вони випускали газету «Боротьба», там в складі цієї політичної сили був Олександр Шумський, потім згодом він стане наркомом освіти, тобто міністром освіти в Україні. Варто згадати «Укапістів», незалежників, теж комуністична партія. От. І більшовики, по суті, йшли до централізму своєї влади, до монопартії присутньої в цьому просторі. Так, як імперія будується. І плюс обличчя ще тоталітарне. Що відбувається з цією сторінкою? Тому що ми говоримо про повстанський рух, про тих, хто в еміграції, але ж є ті, які сприймають ці ідеї комуністичні і бачать, що вони будуть будувати оцю радянську Україну, готові з ентузіазмом це робити, ідучи навіть на той крок, що проголошують, скажімо так, розпуск партії як боротьбісти і включаються до складу більшовицької партії. Там понад 4 тисячі осіб, дається, включаються до лав цієї більшовицької партії з надією, що ну, ідеї-то спільні, але ж вони будуть будувати радянську Україну. Там є протиріччя. Більшовики йдуть на цей крок, але через декілька років там відбуваються партійні чистки, і фактично всі, хто війшов з боку боротьбістів, вони були ну, майже вичищені з складу цієї партії.
Тут в цьому контексті, те, про що ми говорили, що як вони жорстко намагаються встановлювати власне своє панування, свою цю радянську владу в Україні, це все було також в контексті ну, цієї московської історії, російської історії. Дуже дякую вам, що ви згадали. Дорогі друзі, ви повинні розуміти, що там таке дивне було поєднання, значить, своєрідним таким парламентом в цій радянській Росії. Це був з'їзд цих народних депутатів, так?
З'їзд рад.
Ленін займав формально посаду голови Раднаркому, Ради народних комісарів, це як уряд. Не зразу, а десь там в 19-20 роках оця от особистість, яка нам дуже так стане відомо, Сталін, він став секретарем ЦК оцієї російської комуністичної партії, і це була суто апаратна посада, але зумів протягом цих років так все винайти і так все зробити, що, по суті, став керувати країною. Дуже вам дякую, що ви згадали про те, що, власне, Ленін, цей Володимир Ульянов, починає там хворіти. І, як і завжди, це буває дуже часто між революціонерами, між цими російськими більшовиками, там наступила дійсна гризня, як пауки там в банці, або там змії в тераріумі, там дуже така жорстка була боротьба за владу, але так як цей Ленін користувався таким колосальним авторитетом, вони там, ну, припиняли це на якийсь час, і, власне, дійсно, ті інсульти були, і, до речі, ви, мабуть, знаєте, дорогі друзі, що в результаті одного з інсультів, по суті, ну, на тваринку перетворився Ленін, або не на тваринку, або на рослинку, тому що там ні говорити не міг, ні так далі, ні так далі. Дочекалися того, щоб він помер, і це вони робили. Але ж треба було владу свою впроваджувати. І вони там винайшли і починають розповсюджувати те, що називається у нас в історії «червоний терор». І саме в 19-му році. Це було пов'язано з їхніми організаціями, цими ВЧК, Всіросійська чрезвичайна комісія, говорячи мовою оригіналу, власне, яка потім буде перетворюватися, дорогі друзі, аж до того, що зараз ці, прости господи, Росії називається ФСБ, а до цього КГБ,
Комітет державної безпеки.
А до цього ще і МГБ, і НКВД, і так далі. От з цього починалось, і вони починають, по суті, терор. Що це воно таке, оцей от червоний терор?
Головне політичне управління, державне політичне управління, незалежне від абревіатури. Ми бачимо посилення контролю над суспільством спеціально створеними такими репресивними органами влади, там постать Дзержинського, інших діячів, які на території України нам відомий Всеволод Балицький, особливо коли мова йде потім уже про 30-ті роки, підписи про розстріли, от його прізвище фігурує в цьому плані. Маємо на увазі ще один такий орган контролю над суспільством, над всіми діями.
Насправді, це було дуже страшно, тому що, знаєте, хоч там і займалися цим історики, дуже важко щось там підрахувати, але відомі такі цифри, що відповідно до даних, опублікованих одним із начальників відділу цього самого ВЧК по боротьбі з контрреволюцією ЛАЦИСом, в 1918 році за 7 місяців до середини 19-го було розстріляно 8389 осіб. Нам називають там по різним регіонам, і в тому числі в Києві 825. Але оці білі, про яких ми говорили, там в свій час Денікін створив комісію, яка розслідувала ці більшовицькі злочини. І він, ця комісія виявила, що оцінює як кількість загиблих в 1,766,000 осіб. Особливо це стосувалося духовних осіб. Було розстріляно 28 єпископів, 1215 священнослужителів, 6775 професорів-вчителів, 8800 докторів, 54650 офіцерів, 260000 солдат, 10500 поліцейських. Ну, коротше кажучи, страшне і сумне. В радянський період один із радянських істориків, Мозохін, оцінює кількість жертв червоного терору тут у нас до 50 тисяч. Отаке жахіття.
Якщо говорити про 20-30 роки напередодні Другої світової війни, то тут дійсно вони дуже багато всього натворили, хоча абревіатури назви цієї інституції змінювалися. Знаєте, той же Євген Чекаленко вже в 22-му році, там, маючи таке трохи хитке здоров'я, нотував, оцінював, що, очевидно, влада більшовицька все ж таки потихеньку приспособляється до життя, вони ще довго продержаться, розуміючи цю картину коло влади, і з сумом пише, що, очевидно, напевно, не доведеться побувати в Україні, а померти прийдеться за межами рідної території, рідної землі, але, можливо, це й на краще, бо перенести арешти, виселки, загрози розстрілу, він відчував, що в нього вже не вистачає здоров'я. До чого я веду? Очевидно, вони, ті, хто перебували в Україні за кордоном, теж чудово розуміли обличчя тієї більшовицької влади, яка окупувала їхні рідні землі, їхні рідні території. Найбільша трагедія була в тому, що вони не могли об'єднатися з родинами, розуміли, що під цією владою перебувають їхні діти, їхні родини, знайомі. Зокрема, Чекаленко турбується про двох своїх синів, і дуже шкодує, що вони не встигли там виїхати, хоча були ще шанси виїхати за кордон. І ці турботи недаремні, тому що от всі дії цих органів, ГПУ, ДПУ трансформовані, вони торкнулися і родини Чекаленка. Були і арешти, були ув'язнення, і потерпали від цього в першу чергу і українці, які були активні в національному русі, які себе проявляли на таких, от, скажімо, посадах, діях до цього часу. Військової позиції, попри те, що проголошувалася там амністія військовим, які перебували за кордоном, і частина з них поверталася, все ж таки період 20-х років, насправді, НЕП, на тлі НЕПу, політика коренізації, яка набуває в Україні форму, ну, вигляду українізації, така активна, вони стають лакмусовим папірцем ці політики, прояву національно свідомого і активного українства. Це потрібно розуміти також. І тоді сфера діяльності цих надзвичайних органів контролю, безпеки, більшовизму, вона розширюється, і можливості в них великі. Тому що українці, ну, скажімо, українство з ініціативою і таким ентузіазмом сприймає оцю подвійну політику у вигляді НЕПу і коренізації. Для більшовиків це укорінення при владі, по суті, так, і так само НЕП заграванням суспільства. А насправді, як писав Сергій Єфремов, ще один діяч в своєму щоденнику, який потім уже наприкінці 20-х років потрапив під політичний процес, СВУ був засуджений, він нотував, що влада більшовизму – це суцільне лицемірство, наводячи приклад свята Шевченка, до якого готувалися, наприклад, в 24-му році. І він говорить, що цензуру проходять тексти Шевченка, які потрібно буде озвучити на святі, через оці ж органи ГПУ і ДПУ. І він звертає увагу на такий сюжет, що з одного боку довкола ми бачимо, понавішували портретів Шевченка, а з іншого нищать його твори способом значно жорсткішим, вибачте, дурнішим, цитата самого Єфремова, ніж це було за царської влади. Повикидали навіть такі тексти, що «Не вернеться козаччина, не встануть гетьмани, кухайтеся чорноброві та не з москалями». Скрізь і довсюди лицемірство. Я думаю, свідомі українці це чудово бачили і розуміли, що відбувається довкола.
І ми, дорогі друзі, розуміємо, що відбувається. Власне, задля цього і проводимо цю програму. Я дивлюся на статую Пресвятої Діви Марії, яка у нас, ви знаєте, в студії є, Матері Божої Фатімської. І, знаєте, ви розумієте, що от з цього 19-го року і потім далі, до дуже-дуже далекого, 91-го року, 1991-го року відбувалося, власне, це встановлення, реалізація цієї радянської влади з цими жертвами, з цими катастрофами, нечуваними в історії людства, те, який пережив наш народ. І от тому, я думаю, сьогодні так відчайдушно бореться Україна, пам'ятаючи, що воно було раніше, і так відчайдушно бореться, тому що розуміє, що вже, на жаль, певні території є окупованими, де повертається в 21 столітті оцей дракон, який трохи переродився, власне, радянської влади, але з тими ж методами. І тому ми й говоримо про це, щоб пам'ятати ці уроки, роздумувати про це, не допустити, щоб це сталося коли-небудь знов, отримати нарешті цю свою дійсну незалежність і наше величезне уповання на Збройні Сили України передовсім і на заступництво Пресвятої Діви Марії, доброго Бога, який любить Україну і який не допустить того, щоб вона була зруйнована. А ми віримо і знаємо, що все буде гаразд, і наступними разами будемо продовжувати нашу історію, можливо, з неї порозпочнемо.
Чого?
Якщо буде така ваша ласка, пані Ірина. Отже, дорогі друзі, це була наша програма «Магістра Віти», яку ми присвятили, власне, цій встановленню цієї радянської влади в 19-му подальших роках з пані Іриною Телегус, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії і етнології України, Українського державного університету імені Драгоманова. Дуже дякую всім вам. Перебувайте надалі з Радіо Марія.